Azər müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosu TürkSat-da yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Azərbaycan mövzu ilə bağlı sizin də məlumatlarınız yetərincədir. Sözsüz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğvi məsələsi. Bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Türkiyə tərəfi artıq müxtəlif səviyyələrdə bu barədə Türkiyə tərəfindən fikirlər səslənib. Ləğv olunması bildirilir ki, qardaşlar arasında gediş-gəliş nə qədər rahat olsa bir o qədər yaxşıdır. Əlbəttə ki, məsələnin özünə münasibətlər də müxtəlifdir. Yaxşı cəhətləri, mümkün ola biləcək mənfi fəsadları bu məsələnin. Siz necə düşünürsünüz? İlkin olaraq, bax, bunun ləğvi necə mümkündür və hansı imkanlar yaradır?
Şübhəsiz, Azərbaycanla Türkiyə arasında miqrasiya proseslərinin intensivləşdirilməsi nöqteyi nəzərindən viza rejiminin götürülməsi və ya sadələşdirilməsi və ya ən azından deyək 3 ay müddətində istər Türkiyə vətəndaşının Azərbaycanda olması, istərsə də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının Türkiyədə olması müəyyən mənada müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir. Baxmayaraq ki, müxtəlif səpkili informasiyalar, müzakirələr aparılır və müxtəlif qiymətlər də verilir. Yəni, şübhəsiz ki, bu iki dövlət arasında, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi, iki qardaş arasında hər hansı bir maneələrin olması da arzu olunan deyil və bu bir tərəfdən, digər bir tərəfdən də şübhəsiz ki, iki dövlət arasında istər mədəni mübadilə nöqteyi nəzərindən, istərsə də iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi nöqteyi nəzərindən, o cümlədən də burada siyasi amillər də var. Siyasi amillərin gücləndirilməsi nöqteyi nəzərindən bu viza rejiminin aradan qaldırılması məhz bu kontekstdə yozula bilən bir haldır və bu nöqteyi nəzərdən də müsbət hal kimi dəyərləndirilir. Amma istər istəməz iki dövlət arasında əgər hər hansı bir viza rejimi olmursa və ya ən azından bir sadələşdirilmiş bir viza rejimi varsa, bu müəyyən mənada bu iki dövlət arasında miqrasiya proseslərinin intensivləşməsi bu iki dövlət arasında proseslərdə iştirak edən miqrantların sayının artmasına səbəb olur və bu da müəyyən mənada çox zamanlar miqrasiya prosesləri baş verərkən müxtəlif neqativ halların meydana çıxmasına səbəb olur. Bu nöqtəyə nəzərdən də təbii ki, burada təhlükə yarada biləcək elementlər ki var və bu elementlər üzərində bugün hal-hazırda düşünmək lazımdır və ən azından bizim deyək viza olmayan ölkələrlə olan bu miqrasiya prosesləri ilə bağlı hər hansı bir təhlillər apararkən o prosesləri dərindən öyrənir ki, görür ki, məhz o dediyimiz o neqativ məqamlar var. Ən azından qeyri-qanuni miqrasiya, qeyri-qanuni miqrantların olması və s. və ilaxır məsələlər.
Bu neqativlərin, deyək ki, o təhlükə deyirsiniz də məsələ, tutaq ki, hər halda təkcə qeyri-qanuni o miqrasiya, miqrantlar, bunlar onsuz da qanunlar, hansısa başqa qanunlarla tənzimlənir, əgər hətta viza götürülürsə. Daha təhlükəli deyək ki, hansı məsələlərdir ki, məsələn, bunlar düşünməyə vadar eləyir.
Bilirsiniz, qeyri-qanuni miqrant siz necə ki sualda vurğuladınız, qeyri-qanuni hər hansı bir insanın qeyri-qanuni miqrant olaraq bu və digər ölkədə yaşaması onun statusunun qeyri-liqal olmasına xəbər verir və bu ən azından onun hüquq və azadlıqların effektiv şəkildə təmin olunmasına gətirib çıxardan hal deyil və əgər o hər hansı bir hüquq pozmalarla ən azından üzləşəcəksə sonradan bunun hüquqlarının təminatında müəyyən problemlər ortalığa çıxa bilər və bugün qeyri-qanuni miqrant dediyimiz bir şəxs yəni müxtəlif tip kriminal hallarla üzləşə bilər ki, onun hüquqlarını müdafiə eləməsi çox ciddi bir məsələdir və mən sadəcə olaraq fikri ona yönəltmək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bu və ya digər səbəblə ucubatından, bu və ya digər ölkədə qeyri-qanuni miqrant kimi yaşayır və bu ən azından onun bu tipli söhbət elədiyim fəsadlarla, kriminal hallarla üzləşməyə səbəb ola biləcək bir haldır və mən isə bilirəm ki, bu ən azından bizi düşünməyə vadar edən bir məqamdır. Çünki Azərbaycan hökumətin üzərində olan öhdəliklərdən də biri onun vətəndaşlarının hüquqlarının hansı ölkədə olub olmasından asılı olmayaraq o hüquqlarının təminatı ilə bağlı, onun hüquqlarının müdafiəsindən bağlı müəyyən öhdəlikləri var. Və bu nöqtəyi nəzərdə mən hesab edirəm ki, kifayət qədər təkmil mexanizmlər olmalıdır ki, bu mexanizmlər məhz dediyimiz fəsadların qarşısını ala biləcək bir imkana malik olmalıdır. Şübhəsiz müəyyən mexanizmlər var. İstər qanunvericilik müstəvisində, istərsiz ki, institusional nöqtəyi nəzərdən bizim müvafiq strukturlarımız var ki, bu məsələlərlə birbaşa mübarizə aparırlar. Ən azından o qeyri-qanuni hallarla bağlı və hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejimi aradan qalxdıqdan sonra, yəni o ən az qalxdıqda deyəndə, yəni burada 3 aylıq viza müddətindən
tam getmir, 3 aylıqdan.
3 aylıq viza müddətindən söhbət gedir. 3 aydan sonra şəxs istər Türkiyə vətəndaşı, Azərbaycan isə ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Türkiyə ərazisini tərk etməlidir və bundan sonra yenidən Türkiyə ərazisinə daxil olmaqla o 3 ay ərzində yenə də vizasız yaşamaq hüququnu əldə etmiş olur. Yəni ən azından bu müddət ərzində o şəxsi sığortalaya biləcək, o şəxsin hər hansı bir təhlükələrlə üzləşə biləcək, bilməyinin qarşısını ala biləcək bir mexanizm olmalıdır və mən isə bilirəm ki, bu istiqamətdə müəyyən işlərə bu gündə həyata keçirilməsinə ehtiyac var.
Aha, indi o müəyyən işlərdən danışacağıq, amma bir şey, Sovetlər dövründə xatırlayırsınız, ölkə 15 respublika, ən azı sərbəst hərəkət idi, istənilən respublikadan adamlar digərinə gedib gələ bilirdilər. Sözsüz ki, ümumi sərhəd bağlı idi və bunun da əsaslarından da biri oydu ki, hamı heç də gedə bilməz. Çünki nələrsə ola bilər, yəni bu belə ki, açıldı, hamı getdi, bu mənfi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amma sonra bu aradan götürüldü, həmin o 15 respublikada o qədər də bir belə deyətən problem yox idi, adamlar gedib gəlirdilər, kim istəyirdi, gedirdi, kim Sonra o SSR dağılandan sonra, o sərhədlər götürəndən sonra Azərbaycanlıların özləri indi xarici ölkələrə gedib gəlirlər və adi, sən demək ilə adi qayda buymuş da belə götürəndə. Ümumi qanunlar tənzimləyir, hər ölkənin özünün qanunları var, gələnlər də necə rəftar, gedənlər necə yola salma. Amma bu maraqlıdır. Bəlkə ilə bu viza, indi o əvvəl bir aylıq idi, indi söhbət 3 aylıqdan gedir. Bu bəlkə də tamamilə ləğvin başlanğıcı da ola bilər, yəni bu cür gedir proseslər əslində. Amma bunun götürülməsi, o 3 ay edilməsi, ləğv olunması, bəlkə ilə həm də hansısa qanunlara, hansısa prosedurlara, hansısa qaydalara daha gözəl, daha çevik, daha dəqiq əməl olunmasına şərait yaradır. Yəni belə buna tələb, belə bir tələbi ortaya qoyur və bunun tənzimlənməsinə imkan yaradır. Ola bilərmi?
Bilirsinizmi, müxtəlif cür yazıla bilər məsələ. Yəni, birincisi, əgər qanun nə tələb eləyirsə, hər bir kəs o qanuna riayət eləməlidir. Bu qanunlar ağır da ola bilər, bir qədər yüngülləşdirilmiş də ola bilər, sadələşdirilmiş də ola bilər. Bugün qanun bizdən tələb eləyən bu məqamdır ki, 3 ay ərzində biz bu Türkiyənin ərazisində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və əksinə Türkiyə Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan ərazisində yaşamalıdır. Amma bu o demək deyil ki, sadəcə olaraq söhbət yaşamaqdan və burada 3 ay müddətində vizasız gəzməkdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən mənada təbii ki, o siz dediyiniz o qanunvericilikdə, o prosedur qaydalarda o müəyyən qeydiyyata düşmə halları var, müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməz halları var. Yəni bu bir kompleks şəkildə həllini tələb edən bir məsələdir və mən hesab edirəm ki, o necə ki sualın əvvəlində qoydunuz ki, bu ola bilsin ki, bu ümumiyyətlə ləğvinə gətirib çıxarda bilər. Şübhəsiz, yəni ən azından Türkiyə rəsmilərinin son bir ay ərzində verdiyi məlumatlı açıqlamalarından da elə bu bəlli olur ki, yəni niyyət də müəyyən mənada elə budur. Yəni çox da uzaq olmayan gələcəkdə bu məqam çox güman ki, öz həllini tapacaq, öz təsdiqini tapacaq həyətdə və bu iki dövlət arasında ümumiyyətlə vizası gediş-gəliş bir məsələsi olacaqdır. Yəni dövrlərinin asılı olmayaraq. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, şübhəsiz o burada vizanın nəyə belə viza nə üçün lazımdır? Yəni bax bu məsələ var.
Yəni bunun yaxşı tərəfləri də, yəni xeyri nədir?
Xeyri, yəni bilirsiniz, istər istəməz o müəyyən o istər sırf tədqiq nöqtəyi nəzərinə istərsə də ki, bütövlükdə Azərbaycanda bu miqrasiya proseslərinin dərindən öyrənməsi nöqtəyi nəzərindən bu viza rejiminin olması ən azından bu o imkanları verirdi ki, bu prosesi kifayət qədər nəzarətdə saxlamaq, bu prosesi kifayət qədər effektiv idarə etmək nöqtəyi nəzərindən çox vacib bir şərt idi. Yəni vizanın olub olması da. Amma bu təbii ki, viza olmayandan sonra müəyyən bir məqamlar çıxır ortalığa və ən azından Azərbaycanla Rusiya arasında olan gedən proseslər zamanı elə çox uzağa getmir. Məsələn, statistik rəqəmləri götürək də. Rusiya mənbələri müxtəlif dairələri müxtəlif rəqəmlər səsləndirir. Azərbaycanda müxtəlif rəqəmlər məşhur. Bu günə qədər heç kəs dəqiq deyə bilmir ki, nə qədər deyək Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Rusiya ərazisində yaşayır və orada müvəqqəti əmək fəaliyyəti ilə məşğul və ya əməkçi miqrant qismində orada yaşayır. Yəni müxtəlif rəqəmlər səslənir. Yəni ən azından hər hansı bir prosesləri proqnozlaşdırmaq nöqteyi nəzərindən bu müəyyən bir problemlər yaradır. İndi bu gün deyək Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidməti miqrasiya kartını tətbiq eləyir. Onlar artıq il yarımdır ki, 2 ilə yaxındır ki, bir məlumat bazasını yaratmaq istəyirlər. Vahid bir miqrasiya məlumat bazasını yaratmaq istəyirlər ki, bütün informasiyalar orada yerləşsin. Çox asan da olmayan bir məsələdir və ona görə də 2 ildə hələ
bu ölkə də balaca deyil.
Yəni ölkə də balaca deyil və miqrasiya proseslərinə axırına da kifayət qədər məruz qalan bir ölkədir. Yəni biz azərbaycanlıların çox sayda olmağına danışırıqsa, onu birinci yerdə orada çinlilərdir ki, yəni ölkə ərazisində ən azından orta hesabla 3 milyondan 4 milyona qədər yəni çinli yəni gün ərzində də belə deyək yaşayır da, yəni ildən götürəndə bir neçə milyon çinlindən söhbət gedir. Və də bu nöqtəyə nəzərdən düzdür, müəyyən çətinliklər var, amma viza tətbiq olunan ölkələrdə bu statistik rəqəmlər toplama bir qədər asan da olur da. Yəni ən azından hər şeyin qeydiyyatı var, uçotu var və s. və ilə axır. Amma təbii ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu münasibətlərin xüsusilə də mədəni, sosio-mədəni müstəvidə, istərsə də iqtisadi müstəvidə və o cümlə təbii ki, siyasi müstəvidə inkişaf etdirilməsində bu əlaqələrin daha da belə deyək, samballı şəkildə oturuşmasını istəyən təbii ki, dairələr bu vizanlardan qaldırılmasında maraqlıdırlar və bu kifayət qədər də başa düşülən bir məsələdir və sadəcə olaraq biz bunu alqışlayırıq, eyni zamanda da deyirik ki, burada müəyyən hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var.
Ha, bəxt ediniz o müəyyən mexanizmlər falan olmalı. İndi onlardan danışaq.
Ya mexanizmi bilirsiniz necədir? Bəli, mexanizm təbii ki, burada hər hansı bir konkret bir mexanizmin söhbət getmir. Azərbaycanda təkmil qanunvericilik var, miqrasiya qanunvericiliyinin söhbət gedir. Azərbaycanda institusional səviyyədə müəyyən işlər görülüb, dövlət miqrasiya xidməti var, dövlət sərhəd xidməti kifayət qədər yaxşı işləyir. Digər icra strukturlarında nəzdində müəyyən qurumlar var ki, sırf bu miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında iştirak edirlər. Amma məsəl üçün biz çox maraqlıyıq ki, bu tipli fəaliyyətlər ən azından bu strukturlar arasında bir mərkəzləşdirilmiş şəkildə, koordinasiya olunmuş, əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilsin və şübhəsiz ki, bu strukturlar arasında kifayət qədər belə bir işgüzar əlaqələr mövcuddur və onlar öz xidmətlərinə irəli gələrək bu və ya digər vəzifəni həyata keçirirlər. Amma biraz qlobal kontekstdə bu məsələyə yanaşanda, yəni söhbət ölkə daxilində gedən miqrasiya prosesinin idarə olunması yox, məhz ölkənin hüdudlarından kənara çıxan miqrasiya prosesinin idarə olunmasından söhbət gedirsə, bax burada biz görürük ki, artıq müxtəliflər ortalığa çıxır. Çünki Azərbaycanla Rusiya, Azərbaycanla Gürcüstan, Azərbaycanla Türkiyə və Azərbaycanla İran olan münasibətlər bir müstəvidə deyil və bir kontekstdə də deyil. Və bu gün əgər hər hansı bir vizanın aradan qaldırılması deyə fərz edilir, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında alqışlanır, dəstəklənirsə və bu barədə çox ətraflı bir müzakirələr gedirsə deyə eyni bir məsələ də İranla Azərbaycan arasında mövcuddur və artıq bir 2 ay bundan qabaq da İran rəsmiləri, yəni İran tərəfinə bir tərəfli bir qayda olaraq yəni vizanın götürülməsi məsələsi ilə çıxış ediblər. Bu təşəbbüsü ortalığa atıblar və Azərbaycan tərəfindən də bu tip addımı atılmasını istəyirlər. Yəni ən azından arzulayırlar. Yəni təbii ki, bu da sadəcə olaraq hər hansı bir vizanı, yəni bir pasportda, xarici pasportda yəni olan bir vizanın möhründən söhbət getmir. Yəni bu kompleks şəkildə həllini tələb edən bir məsələdir. Burada qanunvericilikdə müəyyən işlər görülməlidir. Burada təkmilləşdirmə işlərindən söhbət gedir. O dediyiniz o prosedur qaydaları da burada kifayət qədər təkmil olmalıdır.
Müvafiq texniki tərəfləri
var, texniki tələblər də var,
yəni kifayət qədər vəsait.
Təbii ki, həmin o sərhəd keçid məntəqələrində də o təkmilləşdirmə mütləq qaydada müəyyən vəsaitlərin, sərmayələrin qoyulmasını tələb edən bir məsələdir. Digər tərəfdən də ümumiyyətlə yenə də deyirəm, bu miqrasiya prosesi özü kifayət qədər belə bir müxtəlif elementləri, komponentləri özündə birləşdirən bir prosesdir və bu elementlərin arasında o söhbət elədiyimiz necə ki, müsahibənin əvvəlində dediyimiz o neqativ məqamlar da var. Yəni ən azından bu neqativ məqamlardan sığortalanma xətrinə Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına uyğun şəkildə həmin miqrasiya proseslərinin idarə olunmasına böyük ehtiyac var və ən azından bu söhbət burada təbii ki Respublikanın təhlükəsiz sistemindən də gedir. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən bu məsələlərdə mən isə bilirim ki kifayət qədər ciddi düşünmələrə yəni atılacaq addımların yüz ölçü bir biçməyinə ehtiyac var.
Müxtəlif bu məsələ ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Ekspertlər, bəzi mütəxəssislər barədə danışırlar və bildirənlər var ki, deyək ki, insan alveri məsələsi burada artıq vüsət ala bilər, daha genişlənə bilər. Amma necə fikirləşdiniz? Onsuz da o şeylərdən ki danışılır, onlar olur ki, onlardan danışılır da, ümumi götürəndə. Əgər yeni bir şey göstərirlərsə, ondan danışmaq üçün nəsə onu sən görməlisən, bilməlisən, danışmalısan və o cümlədən insan alveri və digər o miqrasiya məsələləri ilə danışılır. Amma necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu viza götürüldü, ləğv edildi və yaxud müddəti uzadıldı, uzadılmadı. Bu məsələlərin özünü bəlkə elə bir həddə gətirib çatdırmaq olmazmı ki, məhz bu cür hadisələrdə, ləğv etmədə, müddət uzadılmada heç onlar o müzakirə mövzusu olmasın. Yəni, işləmək o qədər effektli olur ki, sadəcə bir az da əlavə edilir və salam.
Şübhəsiz, burada bilirsiniz, insan alveri məsələsində toxundunuz ya və ya mən digər məsələni deyə bilərəm. Tutaq ki, əməyin istismarı məsələsini mən deyə bilərəm. Qeyri-qanuni miqrant olan bir şəxsin əməyindən daha asan şəkildə istifadə etmək mümkündür. Yəni, onu istismar etmək mümkündür. Ən azından bunun statusunun, hüququnun müdafiəsini təmin edən bir lazım səviyyədə təmin etmək imkanı vermiş. Və bu nöqtəyi nəzərdən, yəni şübhəsiz, biz nədən danışırıq? Biz ondan danışırıq ki, əgər hər hansı bir istənilən miqrasiya proseslərinin tərkibində olan bir neqativ hallar varsa, bu neqativ halların yaranmasının səbəbi olan bir əlverişli bir mühit ola bilərdi, bir şərait ola bilərdi. Əgər o dediyimiz o, məsəl üçün, sənədləşmələr, vizalar, prosedur qaydalardan keçmə, müxtəlif o belə deyək, identifikasiya məsələləri varsa gündəmdə, təbii ki, bu həmin o əlverişli şəraitin bir qədər də daralmasına səbəb olan bir haldır. İndi biz ondan danışırıq ki, bu daralmaya səbəb olan hallar, o maneələr aradan qaldırılır. Biz bunu dəstəkləyirik, biz bu istiqamətdə addımlar atırıq və niyyətimizi də qoyuruq ortalığa. Amma söhbət təbii ki, o dediyimiz o halların meydana çıxmasına səbəb olan şərait daha da bir əlverişli bir müstəviyə keçmiş olur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz bugün əgər əməyin istismarı barədə danışırsa, yəni elə çox uzağa getməkdə Rusiya ilə olan münasibətlərə baxaq və Rusiyada mütəmadi olaraq əməyin istismarı halları ilə bağlı məsələlər gündəmə gətirilir. Və tək söhbət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına getmir. Digər respublikanın vətəndaşları, hansıların ki, Rusiyaya yenə vizası, viza rejimi mövcud deyil və onlar da həmin o əməyin istismarına məruz qalırlar. Və ya tutaq ki, Türkiyəni götürək, insan alveri məsələsini dediniz. İnsan alveri deyəndə də, yəni burada söhbət tək seksual istismardan getmir. O cümlədən də əməyin istismarından da gedir. Və bu nöqtə nəzərində Türkiyənin özündə də yəni bu hallar var. İndi təsəvvür edin ki, biz bu müəyyən o prosedur qaydaları və s. və ələxir bunları hansı ən azından viza fonunda yəni aradan götürmüş oluruq və bir növ təbii ki bir məkan yaratmış oluruq da, bir açıq, bir əlverişli bir şərait yaratmış oluruq və onun qarşısını ala biləcək, həmin o dediyim o mexanizmlər qarşısını ala biləcək. Bugün bizim sərəncamımızda olan mexanizmə yenə də deyirəm, yəni kifayət qədər təkmildir, müəyyən işbirliyi var, dövlətlər arası münasibətlər var, komissiyalar var, işçi qrupları var və sadəcə olaraq bu səpkidə həyata keçirilən işləri bir qədər də gücləndirməyə ehtiyac var ki, yəni ən azından şəxs Türkiyə ərazisinə gedərkən, yəni 3 ay orada olarkən, yəni orada ola bilsin ki, bu hətta müvəqqəti bir əmək fəaliyyəti ilə də məşğul olsun, təbii ki, lisenziya əsasında icazəsi əlində olmaq şərti ilə də. Burada təbii ki, o eyni zamanda da onu da bilməlidir ki, bunun burada gəlib burada işlə təmin olunması, işlə işləməsi və ya burada 3 ay eləcək yaşaması heç də bu demək deyil ki, yəni bu adam hər şeydən məhrumdur, tam bir sərbəst bir adamdır. Yəni o mexanizm o imkan verməyəcək ki, onun o hər hansı bir neqativ hallarına rastlaşsın. Yəni bu nöqtəyə nəzərən təbii ki, vətəndaşların üzərinə müəyyən burada bir öhdəliklər də düşür ki, yəni o prosedur qaydalara riayət etsin.
Bu Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlər ki, var. Bunların birinə daxil olan adam sərbəst hərəkət edə bilər və bəli, artıq onlar o problemi həll eləyiblər. Yəni nə ola bilər, hansı fəsadlar, kimlər və s. Və sözsüz ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyən dövlətlər var. Bunların biri də Türkiyədir. Türkiyə can atır ki, uzun müddətdir ki, bu birliyə üzv olsun, amma müxtəlif öhdəliklər, siz də bilirsiniz, qoyurlar və tələblər bunlar yerinə yetirilməlidir. Amma bəzən də belə fikirlər səslənir ki, ümumiyyətlə Türkiyə mümkün deyil Avropa Birliyinə daxil olması. Sonuncu belə fikirlərdən birini deməli Belgiyanın baş naziri Herman Van Rompuy səsləndirib. O həm də deməli Avropa Şurasının deməli bu katibi olmaq üçün mübarizə aparan adamlardandır. O bildirir ki, Türkiyənin ümumiyyətlə daxil olması Avropa İttifaqına mümkün deyil və əsaslar gətirir. Müsəlman ölkəsi filan və bəzi başqa məsələlərə toxunur. Ümumi götürəndə izah eləyir ki, yəni əsaslandırır ki, Türkiyə bu quruma üzv olmayacaq. Amma Türkiyə ilə münasibətlər gediş-gəliş nə qədər asanlaşırsa Azərbaycanlılar üçün və uzaq görəndə belə deyək, adamlar üçün bir növ o məsələdə qalır ki, əgər Türkiyə nə vaxtsa Avropa Birliyinin üzvü olsa, ən az Azərbaycanın Türkiyə vasitəsilə imkanları genişlənir. Hərəkət etmək imkanları və birliyin üzvlərindən birinə gediş-gəliş imkanları. Bu məsələni İran da sizin də indi toxunduğunuz kimi İranın özü də bildirirdi ki, ki, sonuncu dəfə mən səhv eləmirəmsə, İranın Bakıdakı səfiri mətbuat konferansı keçirərkən bildirdi ki, onlar Azərbaycanın qərarını gözləyirlər. Yəni onlar öz tərəflərindən hər şeyi həll edirlər, razıdırlar, istəyirlər, belə də olmalıdır, qardaş ölkə, xalqlar falan. Belə. Amma Azərbaycan tərəfdən sözsüz ki, Türkiyə ilə müqayisədə İran uzun müddətdə artıq bu məsələyə toxunubdur. Bu məsələlər hələ ki konkret hansısa bir deyək ki, yəni ifadə, fikir, bəyanatdan başqa amma addım atılmır bu məsələ ilə bağlı. Ümumi gözlənti necədir? Bax, necə ola bilər? Necə Azərbaycan tərəfi həll eləyə bilər bu məsələni? Şəraitə, yeni olacaq şəraitə uyğunlaşıb sonra yoxsa artıq buna getməyin vaxtıdır?
Bilirsiniz, burada suala konkret olaraq cavabını deyə bilərim ki, birincisi, biz hər hansı bir addımlarımızda, yəni ən azından biraz qabağa qaçmalı deyilik. Yəni, çünki o, söhbət ondan gedir ki, bu vizanın aradan götürülməsi, iki dövlət arasında və ya tutaq ki, Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-İran arasında olan o münasibətlərin, miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olunması məsələsi, yəni günün tələbindən irəli gələn bir haldır. Yəni biz proqnozlaşdıra bilərik ki, 3 ildən sonra, 5 ildən sonra necə ola bilər. Amma ola bilsin ki, elə də olmasın da, yəni bu nöqtəyə nəzərdir. Yəni bugün günün tələbi nədən ibarətsə, biz ona uyğun hərəkət etməliyik və mən isə bilirəm ki, bugün Azərbaycan hökumətinin bu məsələlərlə bağlı tutduğu mövqe və ən azından elə səsləndirilən fikirlər, yəni rəsmilərin səsləndirdiyi fikirlərindən elə biz o qənaətdə də gəlirik ki, yəni biz dediyimiz kimi də hələ Azərbaycan hökuməti tam hazır deyil bunları, yəni bu qərar qəbul etsin və deməli o dediyimiz o yüz ölçü biçmək məsələsi ən azından bu rəsmilərin çıxışlarından da bəlli olur. Yəni bu müstəvilərdə müzakirə olunmaqdadır. İki dövlət birgə bir komissiyası, iki hökumətin birgə bir komissiyası da fəaliyyət göstərir buna. Müəyyən danışıqlar aparılır, müəyyən məsələlər gündəmdə var. Görünür, burada hər bir tərəf necə deyərlər, özünün milli maraqlarını gündəmdə saxlayır. Yəni ən azından o maraqlarla yəni öz fəaliyyətini, öz qərarını nizamlayır və hesab edirəm ki, Azərbaycan bugün tutduğu bu məsələdə, yəni ən azından mövqe, siz dediniz ki, yəni cavablar yoxdur, İran hökuməti gözləyir, yəni mən hesab edirəm ki, cavablar ona görə yoxdur, kəlim cavablar tam hazırlanmayıbdır, yəni bütün məsələlər ölçülüb biçilməyibdir. Amma uzaq gələcəyə baxanda şübhəsiz, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü də ola bilər, olmaya da bilər. Yəni bu, yəni deyirəm, Avropa Birliyinin özündə bundan bağlı.
Türkiyədən asılı məsələ deyil.
Təbii ki, Türkiyədən asılı məsələ deyil və biz ən azından Türkiyə bugün Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyirsə, Azərbaycan tərəfi də necə ki, qardaş ölkənin qərarına, istəyinə, hörmətə yanaşır və o da əgər istəyirsə, Azərbaycan da bunun iki əlini dəstəkləməyə hazırdır və köməklik etməyə hazırdır bu prosesdə. Amma söhbət ondan gedir ki, Avropa Birliyi özü öz ərazisində, yəni ona daxil olan dövlətlərdə miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olunmasına maraqlıdır. Miqrasiya proseslərinin qeyri-qanuni elementlərdən azad olunmasına maraqlıdır. Və bugün əgər biz Avropa Birliyi ölkələrinə bir fikir versək, yəni sərhədlər yoxdur, amma bu deməkdir ki, orada qeyri-qanuni miqrasiya yoxdur. Və qeyri-qanuni miqrasiya orada həddən elə bir geniş miqyas alır ki, hətta bir neçə dövlətlər mübarizə aparmaq üçün tutaq ki, bir marşrutda daşınan insan alveri, insan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qruplaşma ilə mübarizə aparmaqdan bir neçə dövlətin hüquq mühafizə orqanına bu prosesə qoşulur. İtaliyada keçirilmiş, məsəl üçün, həmin məsələn bir kampaniyanı götürək. 5 ölkənin ərazisində keçirildi. Onunla bağlı deməli axtarış, tədqiqat, məsələləri, prosesləri və 300-dən artıq hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı bu prosesi cavab olunmuşdur. Təsəvvürünüzə gətirin ki, geniş miqyasda həyata keçirilən bir əməliyyat axtarış tədbirləridir. 100-dən artıq adam həbs olunmuşdur. Yəni, təşəbbüskar İtaliya hökuməti idi, amma 5 dövlətin hüquq mühafizə orqanı bu prosesdə iştirak edir. Yəni, bunu göstərir ki, Avropa Birliyinin özü sadəcə olaraq bugün o dediyimiz o mexanizmləri müəyyən mənada malikdir. Yəni, ən azından o koordinasiya nöqtəyi nəzərindən, ya hüquq mühafizə orqanları arasında olan prosedur qaydalar ki var. Yəni prosedur qaydalarda burada belə müxtəliflik yoxdur. Yəni prosedur qaydalar demək olar ki bir müstəvidə, yəni öz həllini tapa bilməsidir. Qanunvericilikdə disbalanslar, disproporsiyalar yoxdur. Qanunvericilik müəyyən mənada bir-birinə yaxın bir unifikasiya olunmuş bir qanunvericilik var və bu nöqtəyə nəzərdən həmin o dediyimiz mübarizəni aparmaq asandır. və Avropa Birliyi də ona üzv olacaq dövlətlər və ya onunla çox sıx əməkdaşlıq edən dövlətlərdən dövlətlər qarşısında da həmin o dediyimiz elementləri özündə birləşdirən bir mənzərəni əldə eləmək istəyir. Ən azından o şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində 6 ölkə qarşısında qaldırılan məsələlərdən də biri miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, miqrasiya qanunvericiliyinin unifikasiya olunması, miqrasiya qanunvericiliyi və s. və ilaxır məsələ. Yəni görürük ki, burada söhbət yenə də bu miqrasiya məsələsi üzərində qurulur, yəni ən azından və o əsas tələblərdən biridir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Avropa Birliyi artıq, yəni Türkiyə ora üzv olmamışdan da qabaq, artıq özünü bu fəsadlardan sığortalamaq istəyir və artıq həmin o 6 dövlət qarşısında, yəni o belə deyildi, o səddə belə götürdü, coğrafi səddə o miqrasiya qanunu, miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olunmasında maraqlıdır və hətta buna öz yardımını da əsirgəməmək fikrini də ortalığa qoyubdur.
Azər bəyim, son sualım sizə verin. Bəs vətəndaş necə? Ümumiyyətlə götürəndə hazırdır mı bax belə dəyişikliklərə?
Əgər biz vətəndaş deyiriksə, söhbət bir Azərbaycan vətəndaşlarına gedir. Mən isə bilirəm ki, bizim vətəndaşlar müəyyən mənada qanuna riayət edən vətəndaşlardır. Yəni, kifayət qədər dinamik bir vətəndaşdır. Yəni, onun sosial mobilliyi, yəni tarixən belə olubdur Azərbaycan vətəndaşında, sosial mobilliyi ən yüksək həddə olan bir vətəndaş olubdur. Yəni, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya vaxtı ilə Sovetlər İttifaqı daxilində də olanda Azərbaycan SSR-nin əsərində qeydiyyatda olan bir şəxsdən söhbət gedir. Yəni, sosial mobilliyi də yüksək olan bir şəxs təbii ki, müxtəlif situasiyalarda o proseslərdə fəal iştirak edən bir şəxsdir. Sadəcə olaraq, o müəyyən mənada onun o proseslərdə effektiv işləməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, yəni çox asanlıqla qavranılan qanunvericilik prosedur qaydalarının olması lazımdır. Və təbii ki, insanları da bu səpkidə maarifləndirmək lazımdır ki, məsələn, səyərsi günü deyək qeyri-qanuni miqrasiyanın və ya digər neqativ halların qurbanı olmasın.